Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo pismo svetnim inštitutom o 75. letnici apostolske konstitucije Provida Mater Ecclesia. Sveti oče vodil v knjigo z naslovom Pojdimo na drugi breg. Popraviti pomeni postati bližnji, ne pa učitati grehe. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za peto nedeljo med letom. Papež Frančišek je ob dnevu posvečenega življenja in ob 75. letnici apostolske konstitucije Provida Mater Ecclesia pisal gospe Jolandi Spilarević, predsednici Svetovne konference svetnih inštitutov. Prisluhnemo pismo svetega očeta Frančiška. Danes mineva 75 let od objave apostolske konstitucije Provida Mater Ecclesia, v kateri je moj predhodnik Pij XII. Priznal obliko pričevanja, ki se je zlasti od prvih desetletij preteklega stoletja širila med katoliškimi laiki, zlasti med zavzetimi. Leto dni pozneje, 12. marca 1948, je isti papež z motu propriem Primo Feliciter dodal pomemben ključ za razlaganje. Glede na Provida Mater, ki vas je preprosto označevala kot inštitute, je motu propri dodal, da posebna identiteta vaše karizme izhaja iz svetnosti. Tako je bila tej poklicni posvečenosti v svetu podeljena popolna legitimnost. Kot sem vam lahko povedal pred 5 leti, še naprej menim, da je bil ta dokument v določenem smislu revolucionaren. Draga sestra, zdi se, da je od Provida Mater minilo več kot 75 let, če gledamo na spremembe, do katerih je prišlo v cerkvi, in na razvoj številnih cerkvenih gibanj in skupnosti, s karizmami, ki so podobne vašim. Vem, da se z veliko zavzetostjo pripravljate na naslednjo skupščino, ki bo avgusta, in na katero bom z veseljem prišel zaključiti njeno delo. Vendar bi se vam želel že sedaj zahvaliti za vaše služenje in vaše pričevanje. Rad bi vas povabil, da bi zlasti v naslednjih mesecih na poseben način klicali Svetega Duha, da bi vsakem članu svetnih inštitutov obnovil ustvarjalno in preroško moč, ki je iz njega naredila tako velik dar za cerkev pred in po drugem Vatikanskem koncilu. Velik izziv predstavlja odnos med svetnostjo in posvečenostjo, med vidikoma, ki ste jo poklicani ohranjati skupaj. Zaradi vaše posvečenosti vas je lahko izenačiti z redovniki, vendar bi želel, da vas zaznamuje vaše začetno preroštvo, zlasti krstni značaj, ki je značilen za svetne laične inštitute. Dragi člani svetnih inštitutov, naj vas podbuja želja, da bi živeli sveto laičnost, ker ste laična ustanova. Ste ena od najstarejših karizem in cerkev vas bo vedno potrebovala, vendar vaše posvečenosti ne smemo zamenjati z redovnim življenjem. Krst je tisti, ki predstavlja prvo in najbolj korenito obliko posvetitve. V stari cerkveni grščini so imeli navado, da so krščenim vernikom pravili sveti. Tako grški pojem hagios kot latinski sanctus se ne nanaša toliko na to, kar je dobro samo v sebi, ampak na to, kar pripada Bogu. V tem smislu sveti Pavel govori o kristjanih v Korintu kot hagioi, kljub njihovemu neredu in prepiram. Ne zato, da bi nakazal kako človeško obliko popolnosti, ampak pripadnost Kristusu. S krstom pripadamo njemu. Utemeljeni smo na večnem občestvu z Bogom in med seboj. Ta nepovratna povezava je korenina vsake svetosti in je tudi moč, da nas loči od vsake posvetnosti. Krst je torej vir vsake oblike posvetitve. Po drugi strani so za obljube pečat vaše zavzetosti za kraljestvo. Prav ta vaša nedeljena posvečenost vam omogoča, da razodenete prvotno poklicano sveta, da je v službi poti človeškega posvečenja. Posebnost karizme svetnih inštitutov vas kliče, da bodite radikalni, istočasno pa svobodni in ustvarjalni, da boste od Svetega Duha sprejeli najbolj primeren način, kako živeti krščansko pričevanje. Bodite inštituti, vendar se nikoli ne institucionalizirajte. Svetnost, vaša značilna poteza, kaže točno določen evangeljski način prisotnosti v cerkvi in v svetu, kot seme, kot kvas. Včasih se je uporabljala beseda anonimni za označevanje članov svetnih inštitutov. Raje rečem, da ste skriti znotraj resničnosti, tako kot seme v zemlji in kvas v testu. Seme je predpostavka življenja, kvas je bistvena sestavina, da je kruh dišeč. Vabim vas torej, da poglobite smisel in način vaše prisotnosti v svetu in da v svoji posvečenosti obnovite lepoto in željo po sodelovanju pri preobrazbi stvarnosti. Narediti je treba nov korak. Na začetku ste se odločili, da boste prišli iz zakristi, da bi Jezusa prinesli svetu. Danes zagibanje izstopa to, da ga dopolnite s prizadevanjem, da bi bil svet, ne posvetnost, prisoten v cerkvi. Številna eksistencialna vprašanja so pozno prišla na pisalne mize škofov in teologov. Vi ste vnaprej doživeli številne spremembe, vendar vaše izkustvo še ni v zadostni meri obogatilo cerkve. Preroško gibanje, ki vas izziva danes, je naslednji korak k temu, kar vas je rodilo. To ne pomeni vrnitve v zakristijo, ampak biti sprejemne antene, ki prenašajo sporočila. Z veseljem ponavljam, bodite kot antene, ki so pripravljene sprejeti vzdihe novosti, ki jih je vzbudil Sveti Duh, in boste lahko pomagali cerkveni skupnosti sprejeti ta pogled dobrega ter najti nove in pogumne poti, da bi prišli do vseh. V okrožnici Fratelli Tutti, vsi bratje, sem spomnil, da je družbena in ekološka degradacija sveta tudi posledica nepravilnega načina življenja religioznosti. Gre za to, kar poudarja Gospod preko prilike o usmiljenem Samarijanu, v kateri ne razkrinkava hudobija razbojnikov in sveta, ampak določeno samozadostno in zaprto, breztelesno in brezbrižno versko miselnost. Na vas mislim kot na protistrup za vse to. Posvečena svetnost je preroško znamenje, ki nas opominja, naj očetovo ljubezen razodevamo bolj življenjem kot z besedami, naj vsak dan kažemo na cestah sveta. Danes ni toliko čas prepričljivih in prepričevalnih govorov, je predvsem čas pričevanja, kajti medtem, ko apologija deli, lepota življenja privlači, bodite priče, ki privlačijo. Posvečena svetnost je poklicana, da v prakso prevede evangeljsko podobo kvasa in soli. Bodite kvas resnice, dobrote in lepote, tako da spodbujate občestvo z brati in sestrami, ki so vam blizu, saj se samo z bratstvom premaga virus individualizma. In bodite sol, ki daje okus, kajte brez okusa, želje in začudenja življenje ostane brez okusa, pobude pa ostajajo brez sadu. Pomagalo vam bo, da se boste spomnili, kako je bila bližina pot vaše verodostojnosti in kako vam je strokovnost dala evangeljsko avtoriteto na delovnem mestu. Draga sestra, prejeli ste dar preroštva, ki je predhajal drugi vatikanski koncil, ki je sprejel bogatstvo vaše izkušnje. Sveti Pavel VI. Je dejal, bodite napredno krilo cerkve v svetu. Danes vas prosim, da obnovite tega duha prehitevanja poti cerkve. Bodite straže, ki gledajo višino in naprej. Z Božjo besedo v srcu in z ljubeznijo do brato in sester v rokah. Bodite v svetu, da boste pričevali, da ga Bog ljubi in blagoslavlja. Bodite posvečeni za svet, ki čaka na vaše pričevanje, da bi dosegel svobodo, ki daje veselje, ki neguje upanje, ki pripravlja prihodnost. Zato se vam zahvaljujem in vas iz srca blagoslavljam, ter vas prosim, da še naprej molite zame.
Nikoli se ne sme zreducirati osebe na njeno napako, saj je napaka epizoda oziroma del življenja, ne pa edino in dokončno stanje. Vsakemu je treba z ljubeznijo pomagati, da preseže svoje napake. Tako je napisal papež Frančišek v uvodu v knjigo z naslovom Pojdimo na drugi breg. V njej duhovnik Benito Giorgetta predstavi pogovor z Luigijem Bonaventuro, nekdanjim maficem, ki sedaj sodeluje s sodstvom. Avtor je knjigo s podnaslovom Preklopiti življenje, vsakem od nas je drugi breg, ki ga je potrebno doseči, objavil na platformi You Can Print. Gre za dejavnega duhovnika in novinarja, župnika župnije svetega Timoteja v kraju Termoli, prostovoljca v zaporu in vodjo družinskega doma Iktus, kjer bivajo zaporniki, ki so na pogojnem izpustu, prestajajo kazen v zavodu odprtega tipa ali pa so zaupani socialni službi. Spremno besedo je napisal duhovnik Luigi Ciotti, ustanovitelj združenja Libera, ki se bori proti nasilju mafij po vsej Italiji. V svojem razmišljanju navaja tudi nauk papeža Frančiška, ki je prežet s poročilom Božjega usmiljenja do zapornikov. Sveti oče v uvodu k knjigi predvsem poudari pomen bratskega popravka kot dejanja ljubezni do brata. Kot pojasni, to ne pomeni, da se nekdo počuti superiornega ali boljšega, ampak priskočiti na pomoč in pomagati drugemu, da premaga svoje težave. Položiti svojo ramo pod njegovo težavo, ker je v tistem trenutku šibek in krhek. In če ni tvoje rame, se bo zrušil. Poleg tega je dodal, da popravljati pomeni držati skupaj. Ne očitati drugim njihovih grehov, ampak jim jih s tem, da postanemo bližnji, pomagamo premagati in tako skupaj hodimo naproti ozdravitvi ali njenemu začetku. Po besedah svetega očeta bo drugi ozdravel, ker je začutil tvojo ljubezen in zahrepenel po tem, da bi ljubil. Še več, če pustimo drugega v njegovi napaki, ne da bi ga popravili, postanemo soodgovorni. Če mu ne pomagamo, je to enako kot opustitev pomoči, kakor tisti, ki so priča prometni nesreči in gredo mimo, ne da bi se ustavili. Papež je nadalje zapisal, da se človek včasih skoraj boji, da bi ga krivični okužil. Namesto tega pa se moram zanj zanimati, poskrbeti zanj in storiti vse, kar je v moji moči, da ga rešim. Ob odgovoru na vprašanje, kako to storiti, sveti oče našteje vrsto praktičnih in konkretnih odgovorov, kakor je značilno za njegov pastoralni slog. Najprej mu moram dati, kar potrebuje, takoj, ga iskreno ljubiti in potem trpeti zaradi njegovih grehov. Zanj pa je potrebno tudi moliti, ker z molitvijo postanem roka Boga nad njim. Znamenje njegove očetovske skrbi preko moje navzočnosti. Vse drugo bo storil Sveti Duh. Po papeževih besedah je potrebno narediti prvi korak, medtem ko je graje vredno, če nekdo gleda na drugega zviška. In to se konkretno kaže v izkušnji intervjuvanca, ki je svojo pogumno in tvegano odločitvijo postal seme upanja, posejano v brazde družbe, ki se ukvarja izključno s svojimi zadevami in svojimi tisočerimi obveznostmi, ter se ne ozira na to, kar je zares pomembno. Vendar pa gre tudi za seme, ki je bilo posejano v deželah, ki jih je rana mafije najbolj prizadela. Tako kot vsako seme, ki ga zalije dež in usklije, se lahko tudi pričevanje mafica v korenini uvesti in občutljivosti tistih, ki si želijo družbe, v kateri je prostor za človekove pravice, zakonitost in dostojanstvo vseh, zlasti najšibkejših, najbolj ranljivih, zavrženih in odrinjenih na rob družbe. Hkrati so Bonaventurovi odgovori oziroma pričevanje bogata predstavitev nemirnega življenja osebe, ki je zato, ker je bila indoktrinirana in pogreznjena v mafijo, delovala kriminalno. Vendar pa gre tudi za žarek svetlobe in novega življenja, saj se je Luigi potem, ko je opustil logiko zlorabe, odprl novemu pogledu. Zato papež Frančišek svoje razmišljanje sklene z besedami, da se človek lahko oziroma se mora spremeniti, da ne bi ostal zakopan zaradi zla, ki ga je storil. Vedno lahko pride na drugi breg, čeprav je plovba naporna in polna nevarnosti. Pomembno je, da se ne čutijo sami, ampak da jih nekdo spremlja. Prav tako, kot je Jezus rekel učencem na morju, prepelimo se na drugo stran, on z njimi, ne sami.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za peto nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 6. poglavje od 1. do 2. in od 3. do 8. vrstice. V leto, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po 6 peruti. Z dvema si je zakrival obraz, z dvema si je zakrival noge in z dvema je letel. Drug drugemu so vzklikali in govorili: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Pod boji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih in hiša bila polna dima. Tedaj sem rekel: Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož nečistih ustnic. Prebivam sredi ljudstva s nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskami. Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ust in rekel: Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic. Tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen. In slišal sem glas Gospoda, ki je rekel: Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Rekel sem: Tukaj sem, pošli mene. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 5. poglavje, od 1. do 11. vrstice. ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo. On pa je sedel ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čovna, ki sta bila ob jezeru. Ribiči so stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čovnov, bil je Simonov, in ga prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in učil množico iz čovna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu, odrini na globoko in vrzite svoje mreže za lov. Simon mu je odgovoril in rekel, učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da so se jim mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem čovnu, naj jim pridejo pomagati. Prišli so in napolnili oba čovna, tako da sta se potapljala. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu k nogam in rekel, pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Nad lovom rib, ki so jih zajeli, je usupnil on in vsi, ki so bili z njim. Prav tako pa tudi Jakob in Janez Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je rekel Jezus Simonu, ne boj se, odslej boš lovil ljudi. In ko so potegnili čovna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, strokovni izraz ribolova je uporabljen povsem odlomko zato, da bralec resno vzame podobo ribolova kot prispodobo Jezusovega delovanja in kot podobo sedanje cerkve. Podoba ribolova se navezuje na poslanstvo cerkve. To je sveti Avguštin takole razlagal. Dvakrat so učenci na Gospodov ukaz lovili, najprej pred trpljenjem in drugič po ustajenju. V obeh ribolovih je upodobljena celotna cerkev. Cerkev, kakršna je sedaj in kakršna bo po vstajenju od mrtvih. Sedaj sprejema množico, ki jo je nemogoče prešteti in so v njej tako dobri kot hudobni. Po vstajenju pa bodo samo dobri. Misli Benedikta 16. V današnjem bogoslužju nam Luko Evangelij predstavi pripoved poklicanosti prvih učencev, ki pa je izvirnejša glede na druge dve sinoptični pripovedi Mateja in Marka. Pred klicem je namreč Jezusov poučevanje množice ter čudežen ulov, ki se je zgodil na Gospodovo voljo. Medtem, ko se je množica nagnetla na obale Genezareškega jezera, da bi poslušala Jezusa, je ta zagledal potrtega Simona, saj vso noč ni nič ujel. Najprej ga je vprašal, če lahko vstopi v njegov čovn, da bi pridigal ljudem, ki so nedaleč v stran stali na obali. Po končanem pridiganju pa mu je zapovedal, naj odrine svojimi tovariši na globoko in vrže mreže. Simon je ubogal in olovili so neverjetno količino rib. Na tak način evangelist pokaže, kako so prvi učenci začeli hoditi za Jezusom tako, da so mu na temelju njegove besede, ki so jo spremljala čudežna znamenja, zaupali. Opazimo tudi, da se je pred tem znamenjem Simon obrnil na Jezusa z učitelj, po tem znamenju pa z Gospod. To je pedagogija Božje poklicanosti, ki ne gleda toliko na odliko izbranih, temveč na njihovo vero, kakor je Simonova, ki pravi, na tvojo besedo bom vrgal mreže. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam ponuja v Lukovi pripovedi poklicano svetega Petra. Njegovo ime, kot vemo, je bilo Simon in bil je ribič. Jezus ga na obale Galilejskega jezera vidi, ko popravlja mreže skupaj z drugimi ribiči. Najde ga utrujenega in razočaranega, saj tisto noč niso nič ujeli. In Jezus ga preseneti s nepričakovano gesto. Stopi na čovn in ga prosi, naj se malo oddalji od obale, kajti ljudem želi od tod govoriti. Veliko ljudi je bilo namreč. Tako je Jezus sedel na Petrov čovn in učil ljudi zbrane na obali. Njegove besede pa odprejo zaupanje tudi v Petrovem srcu. Tedaj mu Jezus še z eno presenetljivo gesto reče, odrini na odprto in vrzite svoje mreže za lov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.